Blaðsíða 68. Suðurlands undirlendið. Á Suðurlandi er mesta undirlendi á landinu. Í daglegu tali kallað Suðurlands undirlendið. Undirlendið er hulið frjósömum jarðvegi og er það víða mjög gott til ræktunar. Landbúnaður er hvergi meiri á landinu en þar og því mikill fjöldi sveitabæja á Suðurlands undirlendinu. Þingvellir. Fáir staðir á landinu búa yfir jafn mikilli náttúrufegurð og eiga sér jafn merka sögu og Þingvellir. Þar var Alþingi Íslendinga í tæp 900 ár áður en það var flutt til Reykjavíkur. Á hinum forna þingstað við Öxará eru öll gömul mannvirki friðlýst. Í Almannagjá fyrir neðan Öxarárfoss er drekkingarhylur, gamall aftökustaður. Á Þingvöllum lýstu Íslendingar yfir sjálfstæði þann 17. júni 1944. Þar var stofnaður þjóðgarður árið 1928. Efst á síðunni er ljósmynd af Vík í Mýrdal. Neðst á síðunni er ljósmynd af Þingvöllum. Neðst á síðunni eru hugtök útskýrð. Landbúnaður snýst að yrkja landið og rækta dýr til manneldis. Mannvirki er eitthvað sem gert er af manna höndum, til dæmis byggingar, brýr og vegir. Hylur er djúpur staður eða hola í á, oft fyrir neðan foss. Aftökustaður kallar staðir þar sem fólk var tekið af lífi.